spousta myšlenek, které stojí za to se nad nima minimálně zamyslet. Mě pomohl zlepšit golfový handicap, ani o tom nevěděl.
No, to ne.
A jen tak mimochodem. A
přinese něco i vám. Nebojte se ho, stejně jako jste s Jardou diskutovali, tak i tady se kdykoliv na cokoliv zeptat. Pokud to v tom smršti, tak slov se podaří prorazit. Přeju vám hezký zážitek a předávám slovo.
Tak děkuju za pozvání, děkuju za slovo. Asi by se slušelo říci, že jsem nikdy se nedostal někam, čemu by se dalo říkat top manažerství. Já když jsem byl manažer, dneska je každý manažer, že je takový cikány manažer lopaty, a tak já jsem se dostal taky na produkt manažerství, byl jsem produkt manažérem právě oční kamery a dělal jsem výzkum toho, jak vlastně lidi vnímají letáky a reklamu a jak vlastně prochází tím procesem vnímání. Takže to byla asi moje nejvyšší top manažerská pozice, když teda pominu ještě, jsem dělal na oddělení náhradní rodinný péče, tak a vždycky to byl ten nižší management. Nicméně s top manažery se stýkám docela dost často v rámci partnerského poradenství, kdy se mi podařilo napsat knížku Partneři a rozchody a tím vlastně jsem se stal jakoby známý v této oblasti. Tady můžu nechat klovat knihu Partneři a rozchody. Teďka jsem napsal příručku Nemoc a naše psychika, protože jsem měl trpěl, měl jsem lymfom jako rakovinu, takže jak oni v Lymphom Helpu zjistili, že mají psychologa, který měl taky rakovinu, tak mě od té doby vytěžujou a chtějí, abych psal různé příručky a články, tak kdyby vás zajímalo, tady je kapitola mimo jiné, vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat. Tak tu smrt nechám kolovat takhle a ty rozvody s druhou stranou. Takže vlastně díky těm partnerským rozchodům se dostávám do kontaktu opravdu s vrcholovým managementem nejrůznějších státních i soukromých firmem a vlastně z toho jsem si připravil takový výběr různých motivů, které trápí tuto specifickou skupinu obyvatel. A můžeme začít tady tím příběhem. Asi víte, že Iveta Bartošová teďka spáchala sebevraždu, skočila pod kola vlaku a díky tomu vlastně skončil jeden život velice slavné osobnosti, která krásně ilustruje tady tu zákonitost. Všichni chtějí šplhat nahoru, ale běda tomu, komu se podaří vyšplhat až úplně nahoru. Byly děleny výzkumy tady na laboratorních potkanech, že vlastně vždycky tomu potkanovi, ten potkan touží potom dostat se o stupínek nahoru. To je obecně výhodná strategie. Když jste úplně dole, tak nemáte prostředky, nemáte příležitost k tomu se rozmnožovat. Jo, prostě být úplně dole, být outsider společenský je hrozně nevýhodný. Proto každý potkan se snaží vyšplhat se o kousíček vejš, o kousíček vejš a tak dále. Protože se to vyplácí, má víc prostředků, lepší žrádlo, lepší partnerky, víc partnerek, že jo, a tak dále. Prostě ono se to vyplácí les nahoru. Důležité je uvědomit si, že tady prakticky ti lidi, nebo ti potkaní, kteří nesplhali nahoru, no tak ty jejich geny byly odsouzený k zániku. To znamená, ono se to geneticky zakódovalo, že každý ten potkan má v hlavě šplhej nahoru, seč to jde. Šplhej, aby si byl nahoře. Problém je v tom, že když se dostanete někde tady nahoru, tak tady už to přestává být po toho potkana výhodný. Když jste úplně nahoře, tak celý život neděláte nic jiného, než se strachujete o tu křeslo, který se s váma třese. Je to krásně vidět na našich premiérech. Co premiér, to zhroucené manželství, co premiér, to nějaká hrůza, teďka Gross má taky rakovinu slinivky nebo co. Jo. Prostě ta přemíra stresu být na té top pozici je vždycky životu nebezpečná. Problém je, že zatímco toto je genetická zkušenost celé populace potkanů, tak to, co se stane s jedním výjimečným potkanem, geny těle těch ostatních potkanů vůbec neovlivní. To znamená, ty potkaní mají v hlavě zakódovaný šplhej nahoru, ale když se na to koukneme zvnížku, běda tomu, komu se podaří vylez až úplně nahoru. To je štvanec. No a velice podobně to funguje i tady je to krásně výhodné, jo, prostě tady je být hodně nevýhodné, tady je to hodně jako výhodné být v tom středu, nicméně ta touha, ten program geneticky říká les furt nahoru. To znamená, ty lidi zase lezou do pozic, nebo potkaní lezou do pozic, které jsou pro ně extrémně nevýhodné. No a teď je otázka, jak to udělat, abych zůstal v té střední vrstvě a říkal si, mám dost a nahoru už nepotřebuju, když vlastně celý život jsem strávil tím, abych se dostal vejš a vejš a vejš. Tak. Jak říkám, můžeme to vidět všude možně, můžeme to vidět u premiérů, u politiků, u těch top manažerů, u celebrit a tak dále. Jo? Prostě ano, být jako tady v okresní kapele není žádný úspěch, že jo? Hrát tady na zábavách. Jo? Samozřejmě nejlepší je být taková ta skupina, která už je známá, která má tak jako akorát plné ty koncertní síně, ale rozhodně není dobrý být úplně tam nahoře, jako byla třeba Bartošová, nebo prostě některý ty lidi, kteří prostě žijou a padají tou slávou celebrity. Čumulung má, jak už jméno napovídá, vůbec není vhodné místo pro pohodlný život. No, to znamená, je tam nahoře neustálej boj, monotónní zátěž, zatímco když jste nějakým v středním managementu, tak můžete mít trošku volnější režim, tak samozřejmě ty top manažeři to mají ten diář zaplněný od rána do večera. Nadměrná zátěž, no a každopádně, jako u tady platí, že bez důkladné přípravy tam nejlepší nelézt, tak stejně tak není dobré jít do top managementu, pokud k tomu opravdu nemám dobrý výcvik a ještě samozřejmě genetické nebo nějaké osobnostní předpoklady. Výsledek, když to lidi nedodržujou, tak samozřejmě, když neznají psychohygienu, tak to je prostě ráno prášek, jako takovou hrst prášků, že jo, jí. A to je takový běžný zlozvyk, prostě žiju z psychofarmák. Další věc, kterou člověk by měl mít nastavenou, je hodnotové nastavení, mít nastavené priority a vědět, kdy vypnout. Stejně jako u ty čumulungmy přežívají ne ti, kteří jsou nejlepší horolezci, ale ti, kteří vědí, když jsou na půli kopci, kdy slez zpátky, že jo. Víte, o čem mluvím, jo? Prostě ty lidi lezou nahoru, blíží se bouřka a oni, už jsem tomu věnoval tolik, musím tam vylézt, no. A pak jsou tam, to víte, že když jdete na Everest, tak tam leží různí zmrzlí horolezci a slouží jako orientační bod. Jo, u zmrzlýho byla zatočte doleva, jako jo, prostě, jo, tam prostě leží byl, jo, a tam kolem něho chodějí lidi, jo. Takže jako prostě tam jsou lidi, kteří nebyli špatní horolezci, ale prostě nevěděli, kdy vypnout a kdy čemu dát přednost. Je třeba znát typické iluze, jako na Sahaře jsou fatamorgány a není dobrý se za fatamorgánama honit. Stejně tak v top managementu to je dobrý znát běžné iluze, které se tam zjevují a chránit se. No a samozřejmě kolik známe top manažerů, který skončil jako alkoholici. Jo, to znamená, tenhle je problém obecně top managementu, že to je samé jednání, samé povídání a obchody se nejlíp dělají v podnapilém stavu. To znamená, velice často je to také o odolnosti vůči alkoholu a jiným drogám. Tady je možná provokativní věta, top management je velice vhodné místo pro celibátníky. Problém je v tom, že ženatý top manažer je buď špatný manažer, nebo špatný manžel a zároveň samozřejmě špatný milenec. Jo, to selhání je zákonité, protože těch věcí se tam střetává příliš mnoho. A pokud to máte, jako když si koupíte univerzální nůž, jo, máte tam úplně všechno, včetně laserového ukazovátka a pilničku na nechty a nůžek a šroubováčku, no a všechno to je na houby, že jo. Žádný pořádný nástroj to není. Ze stejného důvodu třeba římští vojáci, což byl tehdejší management, že jo, Řím žil válečnictvím, to znamená, kdo chtěl být římským důstojníkem, tak se nesměl ženit. Z jednoho prostého důvodu, kdo se nežení, je ochotný se pouštět do sebevražedných akcí. To bylo vždycky krásně popsané, to je právě tady u Gedeona ve Starém zákoně, který když si měl vybrat válečníky, který jdou, tak vzal zenáče, ženáče, zeptal se, kdo se bojí, jděte rovnou domů. Kdo máte rodinu, děti, běžte rovnou dolů, a zůstala mu tam hrstka šílených sebevrahů, kteří to tam pomydlili, jo. Ale základ toho je, nesmím se strachovat o to, že mám tamhle někde, jo, v dálce rodinu a 3 děti a dělám si obavy o to, co se bude dít s mojí rodinou, když padnu. To znamená, ten celibát, jo, byl typický právě pro ty římský vojáky z tohohle důvodu, aby měli dobrý vojáky. Ženatý voják, špatný voják. Tady jen tak na okraj zmiňuju problém, který vlastně s tím top managementem taky souvisí, a to je problém bigamie. Když je chlap přetížený, čeká úlevu u své ženy, tak na ní kouká smutnýma očima, žena to velice často nezaregistruje, ona neví, že potřebuje větší příděl emocí a větší podporu, zvláště když se ještě o ní říká ne zrovna romantickým stylem. Takže v tomhle okamžiku dochází k tomu, že žena nereaguje, no a dochází takovému krásnému a typickému jevu, když se potom kouknete, kolik takový manažer tráví v práci času se svojí sekretářkou Evičkou, tak zjistíte, že asistentka Evička s tou je tak 8 hodin denně, 8 hodin za den, a se svojí manželkou je tak, no když napíšu 1 hodinu, tak je to hodně. Jo? No a výsledek je potom jednoduchý. On, když je mu smutno, tak si vzpomene na manželku, není tam. Vzpomene si podruhý na manželku, zase tam není. Vzpomene si na ní 30krát, furt tam není. To znamená, on je, jak se říká mužovi, který nemá ženu? Ne. On ji měl a už ji nemá. Vdovec, přesně tak. On je prakticky vdovec. Jo? Takže on je vdovec. A co dělá vdovec?
Hadano.
Ano. Jo? To znamená, on takhle sedí a tam ta Evička takhle něco píše a on tak k ní přijde a říká, tak co, Evičko, jak to jde? A ona, hezky, pane řediteli. A on jí pohladí po vláskách, že jo, no. Jo, a najednou se mu uleví. A tak si potom na ní šáhne víc, ona se usměje, že jo, no. A najednou tady vzniká na pracovišti partnerský vztah kvůli tomu, že všechny návaly lásky, které ten člověk během dne má, se uspokojují přes Evičku a ne přes manželku. A aby ta manželka fungovala možná úplně stejně jako Evička, ale prostě v té práci je Evička, ne manželka. No a tady vzniká potom to, že ten muž najednou si říká, a koho by to zabilo. Jo, znáte tu písničku, ženy chodí v šatech z krep dešínu a já se z těch dívek div nepominu. Jo? Znáte ne nohavicu?
Jo,
tam se tam to přesně zpívají. No a teďka vzniká to, že začne se hledat úleva u té druhé ženy a najednou efekt je úplně odlišný. Ten už si myslí, že by bylo krásné mít 2 ženy, že by jednu měl tady, druhou tamhle, oni by se spolu kamarádili, jo, chodili by na kafe, protože obě dvě jsou skoro ideální. A tak začne snít, že by měl takový domeček dvoupatrovej, tady by bydlela první manželka, tady by bydlela ta Evička a on by to celé zastřešil, zaplatil, jo, a seděl by tady na zahradě a byl by takovým velkým vůdčím samcem, všechno by mu to tam patřilo a všichni by ho milovali. Problém je v tom, že tohle je typická polygamie, která je typická pro gorily, že jo. Například. Problém je v tom, že gorily mají svůj svět a ženy pro gorilí nápady nemají příliš pochopení. A najednou ten muž s hrůzou zjišťuje, že situace je spíš ta, jak je nakreslená tady na tom obrázku, jak já vždycky říkám, nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenýma ženskýma. A vždycky říkám příklad, místo tohle vajíčka si sem dejte soudruha Ráta. Jo? Velikej, jako velikej samec, že jo? A stejně při té válce se ženama se mu nepodařilo dosáhnout tady toho gorilího domečku, jo? To jako klasického harému. A i on skončil tak, že mu ženy vnutili jediný pro ně přijatelný model, a totiž teritorium 1, teritorium 2, jo, teritorium manželky, teritorium Evičky a mezi tím tunel. Jo? Je třeba říct, že není, chlapi mají tohleto za ideální. Tohleto je bolestně vytřený kompromis. Jo? Tohle je bolestně vydřený kompromis, kde ten chlap prostě vždycky tady zanechá kopičku svých hadrů a nahý přelejzá takhle z jednoho tunelu do druhého. Jo, z jednoho teritoria do druhého. V tomhle okamžiku vlastně on si připadá jako štvanec, protože když je tady, tak mu tady ta nadává, proč není s ní. A když je s touhletou, tak si vyčítá, co dělá jeho děťátka, proč se o ně nemůže starat a tak dále. To znamená, ať je kdekoliv, tak to vždycky znamená jenom nějakou průdu. No, ten důvod, proč on chodí nahý tím tunelem, je úplně jednoduchý. Představte si, že prostě přijdete k té partnerce a říkáte, hele, Veronika už nenosí tu sukni, ale to by možná ještě byla. Jo? Nechci si ji zkusit, jo, nebo... Jo. Jo, stejně tak jsem slyšel případ, jak ten chlap prostě řekl, víš, tamhle tý milence už odrostly děti a ona tam má ty hračky, nemůže si tady s tím jeřábem hrát, jako jo, ten náš toníček. A ona hrozně se divil, že ona mu chtěla ten jeřáb omlátit o hlavu. Jo? To znamená prostě, tady prostě se na té jedné straně, jsem říkal tomu chlapovi, prosím vás, všechny věci, hračky, vyhažte do kontejneru, je lepší je vyhodit, než když už teda máte takovouhle šílenou situaci. Prostě tam nechte tunel, tady nechte mikiny od té jedné, přilezte tady nahej, oblečte si její oblečení. Důvod je zase prostý, různé, jak to se mluví, aviváže a jo, různé parfémy a tak dále, prostě to jenom dráždí vzduch, znamená skrz tenhle tunel se lezeme nahý. Další problém je, co s dětskama. Dětem nevadí se skamarádit s nějakou cizí tetou, ale manželky to blbě snášejí, nebo ty partnerky. To znamená, v okamžiku, kdy jdete s dětma, tak nejenom zjistíte, že tunel je jako jak, tak pro vás a je těžké protlačit, jo, ty děti skrz ten tunel. Jak říkám, dětem by to nevadilo, ale ty scény okolo jsou opravdu šílený, nebo bývají šílený. Když se snažíme pochopit myšlení těch dvou žen, to znamená, ten chlap vždycky říká, jo, jsem bohatý, můžu si uživit klidně 5 žen, jo, tak ten problém, proč to ty ženy mají, je to, že muž v harémovém uspořádání nabízí ženám především bezpečí. Jo, po případě nějaké zdroje, resource. a říká, já ti přinesu dostatek peněz a nikdo tě tady, jo, nikdo ti tady neublíží. Problém je v tom, že my lidi to bezpečí jako taky máme rádi, ale je to zdaleka ne tak důležitý aspekt jako třeba u těch goril. Tady opravdu, když to ten chlap těm ženám nabídne, tak oni mu to omlátí o hlavu. To, co ženy především potřebují, je výpomoc s dětma. Tady je takový axiom, žena k výchově dětí potřebuje pí půl chlapa. Kolik je to pí půl chlapa? No, jeden a půl. No, to znamená, když žena si vezme muže, tak je v deficitu minus půl chlapa. No? Je to jasný, jo? Znamená, šťastně vdaná žena rovná se minus půl chlapa, jo? Šťastně vdaná žena minus 0,5 muže. Dobře, co s tím?
A to je šťastně vdaná.
Ano, to je šťastně vdaná.
To je šťastně vdaná.
No, tomu se dostaneme. Ale co to znamená? Co udělá šťastně vdaná žena, když je v deficitu minus půl chlapa?
Ano, musí půlku sehnat někde.
No, a když se hnačí, když se ženy?
To je rodině.
Ne, ne.
Práci velou kamarádce.
Ano, kamarádky, kdo ještě?
Maminka.
Ano, prarodiče. No, kamarádky, koho, prarodiče a tak dále. A ještě, ale kdo ještě teda? Kdo ještě?
Děti.
Sourozenci, ano, nejstarší. Jo? To znamená, ona tu půlku chlapa, která jí chybí, dohoní přes prarodiče, kamarádky a nejstarší sourozence. Jo, starší sourozenci. To znamená, tím se dožene ta půlka a ona je tak na nule. Jo? Tak. A v tomhle okamžiku přijde nějaká Evička a sebere jí taky jednoho chlapa. To znamená, máme dvě ženy, jo? Máme manželka, potřebuje jeden a půl, máme tady Evička, ta potřebuje taky jeden a půl chlapa. A máme tady jednoho chlapa, kterého potřebujeme rozporcovat jak medvěda. Jo? Tak jak se to udělá? Každý dáme půlku. Takže tato dostane půlku chlapa a máme ženu, které chybí právě jeden muž. Tady máme taky, dáme jí půlku chlapa a Evička skončí tak, že jí chybí právě jeden muž. Jak se říká ženě, která nemá chlapa? Ano, přesně tak. A kdo za to může? Že je vdova? No chlap samozřejmě. No kdo jiný, že jo? To znamená, tady vidíte, že prostě ty ženy, když prostě jim chybí celý chlap, který ho už nedoženou, jako nějakýma, jo, oslýma mužskama, tak samozřejmě ta agrese jde na toho chlapa, protože ona má nárok na jeden a půl muže. Výsledek je, že má půlku. A z tohle důvodu vlastně ty ženy nemůžou být velkorysé jedna k druhé. Jo? Protože jestliže mi chybí půlka chlapa, tak nemůžu říct, tak si půjč ještě tu frtinu o mě, tady stejně leží nevyužitá na kanapě, že jo? Jo? Prostě to nejde, ty ženský spolu z principu musí soupeřit, protože každé té ženě chybí právě jeden chlap.
No?
Fungovalo, spíš než dneska. No, jako takhle, tam šlo hlavně o to, že když chcete si hrát na gorilího samce, tak musíte být pánem tohohle prostoru. Jo? To jde možná v oáze, ale nejde to právě v tomhletom světě, kde když ta žena si z toho haremu usmyslí, tak mu zdrhá. Jo? To znamená, ty lidské samice se chovají podobně jako tuleni. Jo? Jestli to rozumíte, lachtani mají gorilí přístup. Jo? Lachtani ty mají jedna pláž, tam jsou lachtaní samice a vládne jim jeden samec. Protože tu pláž on dokáže ošéfovat. Ale ženské samice jsou jako tuleni, roztáhnou se všude možně, udělají si takhle domečky a každá ta ženská si hlídá svoje teritorium. jo? Je pánem toho svého teritoria a ten chlap tam funguje, jo? Pomocí těch různých tunelů se tam jako přesouvá tam a naspátek. To znamená, to cestování toho chlapa je jakž tak snesitelné řešení pro této situace, kde prostě ten chlap není schopen ohlídat to teritorium. To znamená, on nikdy neví, s kým mu ta žena, jak to vždycky říkám, já nevím, s kým souloží moje žena právě teď, že jo? To znamená, jo? To znamená, já to teritorium neohlídám. To znamená, že jediný způsob, jak se tohle to dá ohlídat, je prostě to, že mám tu ženu spokojenou a žena, když je spokojená, tak pokud je to teda typ věrný, tak to není problém. Jo? Není. U žen typ věrný není vzácný. U mužů je to horší, ale i přesto existujou. Prosím?
Poznáte taky?
No určitě. Já vám nějakého můžu dokonce ukázat. Chyťte, když už jste teda tady téma na takovouhle blbinu, jo? Není. Ne, ani škaredej, ani chudobnej. Tak počkejte. Počkejte. Kejte, já vám to najdu, abyste si z toho nedělali legraci.
Kolik tý potřebuje chlap na
řeč? Kejte, já to najdu.
A přitom se říká za vším mladej ženy.
Takže
a poučení z
toho... Kejte, já to musím najít. Já to mám, tady to není. Když to zkusím jednou, ale když to nenajdu, tak já se na to kouknu po přestávce. Jo, tady by to mohlo být. Já se budu muset kouknout, já to tady někde mám, ale teďka to rychle nenajdu. No, prostě tak, abych vám to řekl takhle. Když máme chlapa, který je přirozeně věrný, takhle, já to řeknu takhle. Prakticky všechny lidi můžeme rozdělit na typ přirozeně věrný a přirozený děvkař, nebo promiskuitní žena. Já to vždycky vykládám u jako žárlivosti, protože když máme jako chlapa, který je žárlivý, tak on má dvě možnosti. Jo, mám žárlivýho muže a on má dvě možnosti. Za A má přirozeně věrnou ženu. Pak je zbytečné být žárlivý. Naopak je to škodlivé, protože tato ženu tý není třeba říkat, že má být věrná, ono ji nebaví být nevěrná a ona je nevěrná jenom v těch situacích, které jsou extrémní, to znamená začátek vztahu, rozpad vztahu, popřípadě nějaká těžká krize uprostřed. Jo? To znamená, taková žena má, tady je konec vztahu, tady je začátek vztahu, to znamená, tady je 20, tady je, dejme tomu, třeba 45 a tady měli, já nevím, třeba ve 28 krizi. To znamená, ona byla nevěrná, tady možná tady, jo? Ale jinak jsou tady ohromně dlouhá období, 8 let, 20 let, kdy vůbec není nevěrná, ani nemá potřebu. Pokud jí on dělá žárlivecké scény, tak jí donutí, aby se někoho našla. No, těma žárlivěckýma scénama vyvolá tu krizi, no a ona potom samozřejmě se do někoho zamiluje, kdo na ní každý den neřve a nekontroluje ji a tak dále. To znamená, tady je ta žárlivost škodlivá. No, v okamžiku, kdy muž má ženu, která je promiskuitní, jo, tak je zbytečné být žárlivý. Je jasný proč, jo? Protože to on, jako ona jde a prostě koho potká, toho souloží. No. Hele, když se zeptáme chlapů, kolik jste měl sexuální zkušeností, tak takový už ty borci říkají 20, když se to blíží ke stovce, tak to už je dělo, že jo? No. Promiskuitní žena udělá stovku za rok. To není pro ní žádný problém. Oni se chovají jako homosexuálové, jo? To znamená, chápejte, jo? U homosexuála se setkává mužská psychika s mužskou psychikou. V okamžiku, kdy žena má mužskou psychiku, co se týče přístupu k sexu, tak to je jako homosexuál, jo? Prostě homosexuál jde tím, ne, vlakem, přijde průvodčí, mrknou na sebou a už jsou tam, jo, ve vagónu. To jde takhle snadno, to jde lousknutím prstů. Stejně tak ta žena, když je promiskuitní, tam není problém udělat 100 kousků za rok. Jo? Jo? Z tohohle prostého důvodu. Potom v okamžiku, kdy zjistíte, že máte přesně tenhle ten druh ženy, tak je opravdu zbytečný být žárlivý, protože je to zbytečný. Prostě budete paroháči, jenom si říkejte, jak to udělat, abyste nic nechytli. No? Fakt, ale to jako prostě, to jako když si koupíte, no to je realita, to se nedá nic dělat, jo? To znamená, ta žárlivost je užitečná tak trošku v některých oblastech z toho vztahu, v mírných dávkách, ale jakmile se dostaneme do této aporie, tak je to opravdu zbytečný. U mužů to je to samé, akorát to procento těch přirozeně věrných mužů je menší. Jo? Ale každopádně to dělení je stejné, prostě máme muže, kteří jsou přirozeně věrní, a u nich se ženy to poznají podle toho, že s váma neflirtujou. No, oni si sednou vedle, já nevím, do kupé ve vlaku, otevřou si knížku a vy se tak koukáte. Oni se za tu cestu na vás nekouknou ani jednou. Hulváti. Jo, prostě jste pro ně vzduch, protože takovej chlap, když si představí, tak možná by si zasouložil to, jo, ale představa, co to znamená milenka. Večer SMSky, ráno SMSky, ty se mi nevěnuješ, jo, dáreček, kravinky, hovadinky, tyjo, kdo to má pořád snášet, jo, 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 dost na tom, že to musím dělat manželkou, jo, na to, že abych jako teďka vymýšlel na každý služební cestě nějakou serepetičku, kterou mám přinést ze služební cesty na dvě strany. A tyhle ty typicky věrní chlapy ženám připadají jako suchaři, protože oni na ně totálně dlabou a rozáří se jim oči, když vidí třeba nový počítač, jo, nebo Porsche, že jo, nebo, jo, prostě mají jinou drogu než ženský, jako, jo. To znamená, a tyhle ty přirozeně věrný chlapy to mají přibližně stejně, jako je to tady, to znamená, jsou nevěrný na začátku a na konci vztahu, protože si ty vztahy překrývají dost často a potom samozřejmě může tam být nějaká krize uprostřed toho vztahu, ale pak jsou dlouhá období, prostě 10 let, kdy nemají milenku. Jo? Potom mám, když tak, jestli budu mít, uděláme přestávku, tak vám ukážu nějaký příklad. Jo? Takže tohle to je problém, který vlastně my souhlasíme třeba s tím, že ten chlap, když je přetížený v práci, tak touží po teplé ženské náruči. Nicméně problém je v tom, že když si tu náruč pořídí, přesně řečeno, si pořídí náruč číslo 2, tak ona se ta situace většinou nezlepší. Já jsem znal chlapíka, který měl s manželkou 2 děti. Pak si pořídil druhou ženu, s tou měl 1 dítě a tak si, protože byl hodně nešťastný, protože řvali na něj obě, tak si pořídil 3. ženu, které neřekl o těchto 2. Ten chlap nebyl schopen vůbec vykonávat svoji práci. Jo? Protože logistika mezi 3 ženami byl nadlidský výkon. Jo? No, prostě jak to urežírovat, aby jedna věděla, druhá nevěděla a tak dále, jo, tak byl to docela problém. No, ještě tady řeknu tohleto. To, co vlastně ty lidi láme, je to, co já tady označuji za praktické vdovství. Prostě jakmile se tady objeví dlouhé období, kdy ty cesty těch dvou jsou sice jakoby paralelní, ale je to jako když jde jeden na jedné straně dálnice a druhý jde na té druhé straně dálnice, tak pokud oni jdou takhle dlouhá období, dochází k tomu jevu praktického vdovství. Ještě bych vám měl říct, odkud, kde já jsem vzal ten termín praktický vdovec. Četli jste knížku 100 roků samoty? Jo, tady někdo to zná. A tam je taková krásná věta. Fernanda zjistila, že je vdova, jíž manžel dosud neumřel. Jo? Ona měla chlapa, jako na papíře, ale fakticky byla vdova. Jo? A to je prakticky to je ta definice toho praktického vdovce, že vlastně papírově by měl mít své partnerské potřeby uspokojené, ale fakticky nejsou uspokojené. Jo? Ten člověk je frustrovaný, jako kdyby žil, jako kdyby byl celibátník, ale od celibátníků se liší o tom, že si říká, já mám nárok na plnou flašku Coca-Coly, a co tam mám, tohle to je nějaká Coca-Cola. Jo? A tam to není o tom, že ten člověk je bez Coca-Coly, ale že si říká, tady všude měla by Coca-Cola, já mám tady ty splašky na dně. Jo? To znamená, tady ten stav oproti těm celibátníkům je horší právě o ten hlad, o ten pocit toho nároku, na který tam je. To znamená, že pokud my chceme, aby to manželství nebo to partnerství fungovalo, tak mezi těmi partnery musí vznikat takový, jak bych řekl, virtuální organismus, že moje bolest je bolest mé manželky a bolest mé manželky je bolest moje. Jakmile to tam vzniká, tak když žena říká au, au, tak já říkám, co je, a když já říkám au, au, tak zase moje žena říká, co je. V okamžiku, kdy tohle to funguje, to znamená, ty potřeby se zájemně uspokojujou, to znamená, ten organismus funguje jako jeden celek, to znamená, bolest nohy je bolest břicha je bolest hlavy, jo, když je to prostě jako jeden celek, tak to manželství hezky funguje a vzniká takový to romantický manželství, ke kterému se tak nějak citově upínáme. V okamžiku, kdy se to tam přestane dělat, tak je to začátek konce. Včera jsem měl takový zajímavý pár, dostal jsem se k ním přes OSPOD, jo, přes sociální úřad, jako už v pokročilé fázi vzájemné války. No a tam to začínalo tak, že on říkal, já jsem, jako někde přišlo to první dítě a v té oblasti on říkal, ona mě pořád nadávala, peskovala a já jsem pořád ustupoval a už jsem byl u zdi, neměl jsem kam ustoupit, tak jsem si říkal, a já na to dlabu. A začal na to dlabat a prostě ono, když jí bylo zlé, tak on řekl, nechceš sanitku? Ona řekla, ne, tak se zvednu a šel do práce. No a ona se tam svíjela na podlaze, jo, a on chtěla, aby tam on byl, ale on už na to dlabal. No je jasný, že ona to chvilku vydržela a když on přestal teda takhle dlabat na její potřeby, protože měl pocit, že ona dlabe na jeho potřeby, no tak zase po čase ona řekla, a já končíme, Miloši, vyhodila ho z bytu, nebo sama se odstěhovala, tady vlastně se sama odstěhovala a byl konec vztahu. Tady je taková asymetrie, že chlapi snášejí polorozpadlý vztahy. To znamená, chlap je sice nespokojený, ale nevyhlásí rozchod, ale žena, když má problém s chlapy, tak ho háže do koše a otvírá svůj náruč někam jinam. Jo, a tohle je nebezpečná reakce, zejména teda pro chlapy. No to znamená, že pokud my se chceme vyvarovat těmhle těm jakoby provázaným reakcím, že jeden vzdá ten vztah a následně to spadne na druhé straně, tak je třeba neustále poslouchat, jaké jsou problémy a potřeby těch lidí kolem mě. Když to dělám kontinuálně, tak to začne hezky fungovat a vypadá to, že to běží samovolně. Mám přirozeně věrnou ženu, krize nebyla ani nepamatuju, krásně to klouže, jo, prostě v pohodě. V okamžiku, kdy se na to začne kašlat, no tak to máte jako auto, kterému nedáte 10 let servis. V okamžiku, kdy mu nedáte 10 let servis, tak jenom otázku doby, než se to zadře. A pak samozřejmě prevence je vždycky nejjednodušší, ale se to nedá dělat. No a z toho vyplývá ten problém, že vlastně partnerské vztahy se dají uspokojovat denně. Jo, to znamená, většina partnerských potřeb se točí v denním cyklu. Ráno se rozlezeme, večer se slezeme. Ráno se rozejdeme, večer se slezeme. Jakmile přestaneme uspokojovat večerní touhu po blízkosti, vzniká tam systematická frustrace, která se potom projeví sněním o někom jiném. Jo? To samozřejmě začíná vždycky tím, že si začneme psát SMSky a tak dále. Jo? Chlapi to řeší velice často termínem, no já vím, že se přes týden dětem, manželce, rodině moc nevěnuju, ale o víkendu jim to vynahradím. Tahle věta nefunguje. Jo? Tak kdybyste řekli, já vím, že tomu jídlu moc nedám, ale já se vždycky naperu, jo, v sobotu odpoledne. Jo, to nejde, prostě jíst, dejchat, pít a věnovat se rodině musíme denně. Proto říkám, někdy je lepší být celibátní, protože tohle to je řehole a ten servis, to auto, to, ta rodina, ten servis potřebuje. Když se to nedá, tak se to hroutí. To znamená, to je jedna z věcí, když se zeptáte každého top manažera, kterému se hroutí rodina, tak on mi říkal, no jo, já vím, že jsem nebyl moc dobrá, ale já jsem to všechno dělal pro rodinu. Jo? To je sice hezký, že to dělá pro rodinu, ale ta žena potřebovala něco jiného. Jo? To znamená, tady je opravdu třeba si ukrojit ze své kariéry 2-3 hodiny, jo? Ať si ničí život někdo jiný a pak to lepší funguje, jo? Než když to těm dětem nebo té rodině věnujete intenzivně 2x24 hodin o víkendu. Kromě toho, jak znám to manažery, tak stejně o sobotu nefunguje. Jo, to znamená, on jede přes pátek, v neděli sebou prás, teda v sobotu sebou práskne a tak vědomí přichází tak někdy kolem neděle ráno. Jo, se začíná zajímat o život. Což samozřejmě taky kontrastuje s očekáváním těch žen, které čekají, že když se jim teda nevěnuje přes týden, takže bude v sobotu k dispozici a bude mít připravený program, aspoň pro ty děti, aby to nemusela dělat všechno sama. To znamená, jedno z toho důležitého je si říct, chci mít funkční rodinu, pokud jo, je třeba jí dávat, jo, náležitý servis, to znamená aspoň z více 2 hodin času stráveného s tou rodinou. Tady máme zajímavou knížku Ženy ve středověku, tady od Němky Renový. A ta říká zajímavé to, že ve středověku měla každá žena poručníka. To nebyl pasák, že jo, to byl jakoby, jak by se to řeklo, právní zástupce v dnešní terminologii. Mohl to být bratr, syn, otec, král, šlechtic místní, ale každá žena byla zastupována a chráněna nějakým mužem a to z důvodu, který Enenová vysvětluje tady v tomhletom odstavci. Středověký rytířský boj už jen čistě fyzicky přesahoval ženské síle, neboť obstát v úplné zbroji v boji na kopí bylo nesrovnatelně obtížnější než dnešní obsluha automatických zbraní. No, to znamená, tady byl velký problém v tom, že když se potkali dva chlapi a vytáhli ty své těžké meče, tak prostě my víme, že z biologického hlediska ženy mají o 25% menší fyzickou sílu, dáno geneticky. To znamená, že prostě z tohoto důvodu každá žena byla zastupovaná nějakým chlapem. Jo? Z toho důvodu, když žena se chce vyrovnat v tomhletom rytířském boji dnešním v klání těch top manažerů, tak naráží na chlapy, kteří jsou zvyklí nebo geneticky přefiltrovaní přes tyto období války. A je to asi tak, že prostě ta žena, aby ustála ten válku s těma chlapama, tak musí stát na špičkách. Pak je stejně vysoká. To ona to řada žen dokáže, ale stojí je to strašný energie a problém je teda v tom, že když potom přijde nějaký rozvod právě top manažerek, tak jako jestli jsem viděl ženy, které to snáší ty rozchody obzvlášť špatně, tak top manažerky to byly skoro vždycky. Jo, to znamená to prožívání toho rozvodu bylo opravdu šílený. Když žena drží v šachu všechny chlapy ve firmě, tak musí být dvakrát dravější než ona a, oni, a musí se ještě o mnohem víc rvát. To znamená, top manažerky měly velikánský problém, že je ničila ta ztráta. Jak si mohl někdo dovolit se s nima rozejít? Tu ztrátu vnímají těžce osobně. Jo, to znamená, oni to berou jako... Já jsem si mnohokrát uvědomil, že tam nešlo ani o to, že došlo k rozchodu, ale že si někdo dovolil je odmítnout. Jo, to znamená, tam jsem často šlo jenom o to znova obnovit ten vztah, abych se s ním mohla rozejít já. Jo, vůbec nešlo o to jako prostě jenom to, že se mnou rozešel. Ty rozchody těch top manažárek, co jsem vydával, byly velice vleklý, to znamená, trvaly i dva a více let do průměrného sklidnění. Jo, dost často to trvá třeba půl roku a je klid, tady prostě dva roky a ještě to pořád není skončený. Jo. A tady další věc, top manažerky a ženy obecně jsou sami sobě nebezpečné tím, že oni do toho prožívání vždycky zapojují celé tělo. Nevím proč, ale chlap končí krkem. Jo? Chlap má dvě části, hlavu, ta si dělá svý, pak odřízne a krka. Tady je něco, co se tam hýbe dole, ale to není ten já. Jo? Žena, když něco prožívá, tak to prožívá celým tělem, všema vnitřnostma a to znamená, že žena, když se rozuří, tak ona tak sevře to svoje břicho, tak se skroutí, tak něco udělá, že samozřejmě to odskákávají s růstáním dělohy, tohodle střev a tak dále. A prostě vždycky to jedou celým člověkem. Tady mám jeden případ, který teda, myslím si, že dneska tyhle ty dny končí velice špatně. Top manažerka, 14, napřed tý, to, která je, když tomu klukovi, jo, který tady ve 14 letech bylo tak 7, tak jí utek manžel právě za nějakou takovou evičkou, jo, za nějakým takovým tím, nějakou tou sekretářkou nebo asistentkou, odstěhoval se pryč, a začala šílená válka o děti. Tenkrát v těch 7 letech ten klukčík byl takový hodně hodný, mírný, vychovaný kluk. A tahle ta paní, opravdu jak byla jako vrcholová manažerka, tak trávila celý hodiny mentálním rozhovorem s tím partnerem, který ji opustil. To byly nekoneční debaty, které trvaly, a jsem se divil, jako kolik hodin v kuse. No, výsledek, který to mělo, bylo to, že jí opravdu začaly srůstat střeva. To znamená, ona postupně přestala být schopná vůbec čehokoliv a opravdu skončila na tom invalidním důchodě. Já jsem jí teďka asi před pár týdny volal, nebo asi měsícem, nebo něco, tak jsem se ptal, jak se jí daří a ona mi říká, vrací se mi, já něco to měla, leukomy, nebo to jako by rakovinu. No a to znamená, a ona jako trošku na tu, něco jako ta Bartošová prostě kašlala na tu léčbu, začíná kašlat na tu léčbu, no a výsledek je teďka, předpokládám, že do pár let umře. Tady vidíte důsledek vlastně té střídavé výchovy, zatímco my z těch spokojených rodin doprovázíme naše robátka do nějakých 20, 24 let, někdy taky teda 65 let, ale prostě to doprovázení do dospělosti je poměrně do velkého věku, tak v těch rozvedených vztazích ta výchova prakticky končí pubertou, protože v pubertě ty děti poznají, že vlastně když se dva perou, tak já se budu smát a začínají využívat obě strany. To je krásně vidět tady, tady vidíte, jak to proběhlo. Ten hodnej jako hoší, kterého jsem si pamatoval, to dospěl do takovéhohle stavu. Invalidní důchod, největší socka, která bydlí na Ládví, že jo, to je sídliště v Praze, Ládví sídliště, tak hluboko si spadla, tady bydlí jenom odpad společnosti. Tohle to je něco, co si ta paní trošku sama zblížila, ona způsobila, ona byla vždycky velký hogo-fogo. Jo, nejlepší nábytek, luxusní, všechno, jo. To znamená, tam bylo prostě trošku snobsky nastaveno, že kdo nemá prostě byt za tolik a tolik milionů, tak je to prostě socka. Tady se jí to vrací, že ona sama byla na tom místě, kterým vždycky opovrhovala a samozřejmě do toho ksinátora to narvala, že jo. Žije s ubohým taxikářem. Skoč raději z mostu, všichni by si odechli. Nemáš nic, jenom toho pitomého taxikáře, který si nedělá kariéru a který ti pomáhá. Všimněte si, jakou hodnotovou orientaci to dítě získalo od té mámy. Dobrý je ten, kdo dělá kariéru, jo, a blbec ti pomáhá, takovýhle krávě pomáhat není blbej, jo, a je pitomej samozřejmě. Místo toho, aby se řeklo, zaplať pámu, že má aspoň toho taxikáře, aspoň někoho, když už nic. Ne, tady to je prostě opravdu hození takhle. No. Tady to vlastně končí takovýhle rozchody, to jsou ty rozchody, které jsou typický tím, máme muž, žena, muž odchází a ten pár má jenom jedno dítě, a totiž kluka. Jo? To znamená, ten kluk se identifikuje s otcem, udělá koalici proti matce a tohle to je jedna varianta, kde to končí, to znamená 14-letý kluk odchází, nebo 17-letý kluk prostě v nějakém tohleto věku odchází k otci nebo začne využívat jeho finančního komfortu a ta žena skončí úplně sama, to znamená, přijde o chlapa, o majetek a o syna postupně. Jo, výsledek je buď takovejhle, anebo teda ještě, tohle to je teda opravdu extrémní, jo, to není tak jako častý, ale jak říkám, jako to prožívání tím žaludkem je jako typický pro ženy. Já vám ukážu tady jedno takový legrační video, prožívání tělem. Tak koukněte se na tu celou, na tu porotu, které mu klouzla noha, že jo, tak se mu to, a všichni si koukněte, jak se všichni šahy na hlavu. Ta bolest toho kluka po té ráně je bolest těch lidí, jak si chtějí sáhnout na čelo, víte, jak je to všechny bolí? Tohle to je, ono to není moc vidět, to prožívání tělem, ale tady je to krásně vidět, jak vlastně ty lidi tu bolest toho člověka empaticky zžívají. No, už ho nebudeme nechat, už to má dost kluk. Já vždycky jsem z legrace říkal, že když máme rozchod, tak jednotkou emocionální krize je jeden pajšel. Když máte prostě krizi, tak vám to sežere břicho, rozkrájí. Jo? To znamená, my si vždycky musíme dát pozor v okamžiku, kdy cokoliv žijeme, tak je vždycky třeba sledovat, co k tomu říká tělo. Jo? Nejenom ta hlava, ale břicho, napjatý svaly a tak. Jedna z těch holek top manažerek, který ke mně přišli, vypadala asi takhle. A ona přišla, seděla A já jsem viděl, jak je strašně napjutá, tak jsem s ní dělal jednu relaxační techniku, kterou si taky můžeme za chvilku ukázat. A ona říká, já mám napjaté svaly na nohou, jo? Stehení. Tak já jí říkal, dobře, tak si sedneme a budeme pozorovat ty napjaté svaly. Já to většinou poznám z toho, že ty lidi nesedějí uvolněně, ale že sedějí takhle. Jo? Takhle mají tohleto. A z tohle já prostě vidím, jo, takhle stejně mají ty nohy na špičkách, jo? I když sedějí, jo? A z tohle já vidím, že oni jsou napjatí. Když já vidím třeba takhle na zvednutý nohy, tak já jim řeknu, dobře, sedněte si normálně, dejte ty nohy na zem, jo, jako patama na zem, a budeme je pozorovat, co vám to udělá. No a tady ta holka vlastně chvilku seděla a jak pozorovala ty napjatý svaly, oni se začali uvolňovat a jí začaly naprosto nezadržitelně téct z očí slzy. Jakoby ty stehenní svaly držely slzy ve očích. A tam vznikal takový ten jev, kdy vlastně, když si nakreslíme tady graf, tady nakreslíme čas, 0 minus plus, tak ta holka je v mínusu. Jo? Je rozchod, to znamená reaktivní deprese a tak dále. Ale když já jí řeknu, budeme pozorovat svaly, uvolněte se, tak to její prožívání jde do mínusu a teprve za dlouho nebo za nějakou dobu se ona může dostat do toho mírného stavu, takový ty mírný pohody. Tohle to je cílový stav. Jo? Sem to chceme tou psychohygienou dostat. Problém je, že z mírné nepohody ona musí přijít do velké nepohody, zejména, že bude brečet, že ji u toho někdo uvidí, jo, a tak dále. A ona proto, aby se nemusela prohrabat skrz tady tu šílenou jámu toho neštěstí, nebo těch hodně negativních prožitků, kdy to zaplaví a tak dále, tak a navíc, kdy ona se vnímá jako slabá, jo, ona tam, jako to sebehodnocení, ta sebekritika je tady výrazná, tak ona radši dlouhodobě se trvává při sevřených svalech, které samozřejmě jsou pořád jako míň nepříjemné, než tady ta hloubka dole. Jo? Na hlavní úkol třeba psychologa je říci, paní, teďka uvolníme stehenní svaly, vy se sice propadnete, budete brečet, necháte ty slzy odtýc, prostě jako kdyby to byla vana, prostě zvednete špunt, ono to bude téct, až to vyteče, pak ten špunt sám zaskočí a vana se sama napustí a bude zase plná. Ale tady je důležitý přesvědčit toho člověka, že cesta k té pohodě, jo, k této pohodě, ta cesta bude vést skrz ne příliš dlouhé, ale přesto docela nepříjemné období toho pláče. A tohle je velký problém obecně u psychohygieny a u všech těch oborů, že vlastně my, když se chceme dostat do nějakého cíleného stavu, tak my se k tomuhle stavu nejsme schopni dostat takhle nějak jako přímo, ale my musíme jít napřed zapadnout do nějaké nepohody, prožít si tady tuhleto infernum, nechat to odtéci a pak se můžeme teprve dostat nahoru. A to je ten důvod, proč třeba spousta lidí vůbec tu psychohygienu nevyužívá. A jako říkám, jak chlapi jsou typický, potom ty odříznou tu hlavu, to tělo tam nechávají žít v různých napjatých stavech, protože tam prostě je takováhle dlouhý jakoby propad nebo hluboký propad do nepříjemného stavu. Tak. Co máme tady? Ne, my zůstaneme tady. My si teďka ukážeme jednu techniku, která se právě zaměřuje na to prožívání těla, to znamená, jak prožíváme své tělo, své jakoby procesy, které běžou v těle. A cílem této techniky je právě schopnost pozorovat ty napjaté svaly, pozorovat to zbytečné napětí, které z tom člověku často přetrvává prostě hrozně, hrozně dlouho, jako jsou lidi, kteří v tom tráví větší část svého života. Takže já myslím, že bychom si teď mohli ukázat ty základní polohy relaxační. Já mám pocit, že jsou tady v této prezentaci, jenom se kouknu, kde to je. Tak. Když se budeme bavit o relaxačních polohách a technikách, tak jsou základní dva typy poloh. Jedna je relaxovaná, to je třeba tenhle ten leh, ten slouží ke snižování aktivace organismu, je zpravidla určená pro krátkodobé meditace a to z toho důvodu, že nám v tom ty klienti usínají. To nemůže, není to ke škodě ve chvíli, kdy potřebujeme usnout. Ale v mnoha případech naopak chceme, aby nám ti klienti neusnuli, nebo abychom my neusnuli, proto volíme vyvážené polohy. A to jsou polohy, které jsou na jedné straně zdravé, to znamená, nezničíme si při nich páteř třeba, ale na zároveň jsou tak nepohodlné, že se v nich špatně usíná. Jo? Teď si ukážeme, tady ta poloha je typická poloha, která nám snižuje aktivaci, to znamená, je dobrá třeba na porozchodový stavy, na stavy, když potřebujeme usnout, to znamená uvolnit se a usnout, a po případě jo, na tyhle ty účely. Tady máme polohu mexického povaleče, neboli stabilizovanou polohu, a k ní patří asi spousta z vás usíná ve fetální poloze. Jo, zkroucený do klubička, to je taky podobné. Tady je základní relaxační místnost. Jo. Tam chodíme v práci, abychom se uvolnili mezi různými akcemi. Jo, to znamená, prostě záchod je jeden z nejlepších jako místností, kde se dá relaxovat. Já to řeknu takhle, ke mně, když chodí třeba klienti, tak já musím být extrémně vyladěný na ty klienty. V okamžiku, kdy nejsem, tak s prominutím mě začínají srát. Jo? A když mě štvou, když to řeknu slušně, tak já potom nejsem schopen jim dávat radu, protože když už slyším stejnou věc asi po miliontý a on si to furt nepamatuje, že jo, tak já začínám být steklý. To znamená, abych nebyl steklý, tak já musím mít uvolněný svaly, uvolněný záda, musím být naladěný na toho klienta. Takže dost často, když ty klienti odejdou, tak já si sednu do křesla a relaxuju, abych prostě, až přijde ta další dávka, abych je tam nevraždil na místě. V práci je to složitější, protože na vás všichni mluví, proto ten záchod je vcelku ideální místnost pro tyhle ten druh jakoby meditace nebo uvolnění. Tady jsou další polohy, které jsou uvedeny v literatuře, jsou obě nevhodné, já je dávám jenom pro úplnost. Poloha drožkáře, záda jsou špatný, poloha studenta psychologie, to samý, jako, jo, prostě tyhle ty nepoužívat. A tady máme ty vyvážené polohy. Jak už jsem předeslal, vyvážené polohy jsou určené k tomu, aby ten člověk v nich mohl dlouho setrvat, nezničil si páteř, jo, a mohl v nich se trvat dlouho. Tady vidíte, těch poloh jsou v celku 3-4, tady ještě chybí prostý stoj. Jo, to znamená, když se prostě zastavíte, jo, dáte takhle ruce a jo, trošku se kývete, ale to není to tak důležitý. Všechny tyhle polohy se vyznačují, že ten člověk má svisle páteř, jo, to znamená sedí rovně a hlavu má postavenou tak, že mu nezapadá ani dopředu, ani dozadu, to znamená takhle, jo. A další věc, která se to vyznačuje, je tím, že končetiny, zejména teda ruce, jsou daný tak, aby se nepřekřížovaly. To znamená ne takhle, ale takhle, třeba u toho jakoby stejně jak to mají křesťani, tak to mají i buddhisti, prostě dávají ty ruce takhle, aby zvlášť mohli pozorovat levou a pravou část těla. Tady ty polokleky, to máte ty sedátka, které máte v kanceláři, ty jsou dobrý. Tady ten posed, že jo, tady ty kláse sedí tady na těch nohách, aby byly lépe prokrvená hlava, ale stejně zase vidíte oddělený ruce od sebe, abyste mohli pozorovat zvlášť levou ruku a pravou ruku. Stejně tak u klavírního posedu jsou tedy co oddělený, kvůli tomu, aby se to tělo lépe pozorovalo, to znamená, aby jsme mohli to napětí lepší vidět jakoby tím vnitřním zrakem. Ty vyvážené polohy jsou samozřejmě nejlepší a léty odzkoušené. Existují i pokročilé techniky, tady máte že jo, z jógy v teorii a tady máme v praxi. Jo, je to sice dokonale provedené, ale nedoporučuju 4 z 5. Jo? Tak, my si teďka vyzkoušíme právě tuhletu polohu, tu klavírní, a vyzkoušíme si tu základní techniku na pozorování vlastního těla z toho důvodu, který už jsem naznačil. To znamená, abychom, když už se musíme rvát s tím těžkým osudem a zlým světem, tak abychom měli aspoň uvolněné tělo. Tak, prosím vás, teďka uděláme techniku, která se označuje za prosté pozorování těla. Jejím cílem není nic jiného, než okounět. Jo? To znamená, vlezete si do svého těla a budete okounět a sledovat, co tam je k vidění. Nic víc, nic míň. Jo, to znamená, nebudete mi popisovat zelené louky a zajíčky, jak tam poskakují a hopsá, jo. Jo, nebudete mi říkat, jak jste v pohodě nebo v nepohodě. To je všechny věci, mě nezajímají. Mě zajímá jenom to, co je vidět tím introspektivním zrakem ve vlastním těle. Jo? A k tomu si zaujmeme klavírní posed. Klavírní posed je určený k tomu, aby v něm klavírista vydržel 8 hodin denně mlátit do piana a nezničil si přitom páteř. To znamená, je to opět vymakaná poloha. Sedí se na přední polovině židle. To znamená žádné opírání. Sedí se takhle. Hlava je postavená tak, aby nám nezapadala dozadu ani dopředu. To znamená svislé. Tak, nohy nejsou skřížené. Tamhle taky kolegyně má skřížené tlapky. Odkřižte se. No, správně. Sedíte u piana. No, mlátíte brnká listy, jsme dneska všichni. Tak, dobře, nohy máme. Na přední polovině židle sedíme. Tak, a teďka si dáte nohy na klín, teda ruce na stehna. A zavřeme oči a budeme pozorovat, co je vidět v tom těle, když máme zavřené oči. Tak ticho. pokud už jsem vařený. Tak, počneme od dám. Co pak jste viděl ve vlastním těle? Tak, špatná odpověď. Tak, něco mě se tam musela vidět. Tak, to jsem musíme jde. Co jsem dělala vy?
Já jsem býval zkušila, že si chci zabrhat.
Já vidím, že to bude náročné. Co jste dělala vy na tom těle?
Modrý a zelený mozek a řízek.
No, to je aktivní imaginace. Co jste dělala vy? Co jste tam? Prosím vás, vy tady nesedíte, musíme přece cítit zadek, ne? Tady už sedíte 3 hodiny. Zadek cítí, kdo cítil zadek, teda zvedněte ruku.
Já
ne. Já ne. Ne, já neříkám, že bolí, musí to cítit, ne? Cítíte něco na svém těle? Jo? Prosím, musíte tam něco cítit, tam musí být spousta věcí. Co jste viděl, vy tady kýváte hlavou, vy jste třeba
tam... Já jsem cítil ty zádu s vámi.
No, to bylo
ne. Já jsem viděl vás, jak tady všichni sedí, tak já se stává, tady že pojďte. Já říkám, že jste vám kamarád, že se kouká, ne, nekouká.
No.
Aha, tak to je neimaginace, opět chyba. Neimaginujeme, jenom sledujeme napětý svaly, dechání.
No, a
to
už jsem viděl.
Cítil, no, co to udělal, co bylo pozorovatelný, no. My na to nemáme slova. No, no ještě by svaly se svírali, výborně, další ukázka. To jste cítil? No, výborně, další
ukázka.
Prosím? Dýchání, no, dejte, taky dobře, kdo dál, kdo viděl, dej, kdo cítil, dej. No, udělal, jste to čítal, já jsem mohl stáka, no. Co tam bylo ještě na místě?
Něco, to bylo zrušené, to dýchání na zase.
Těžké nohy. Těžké nohy. Těžké nohy. Těžké nohy. Těžké nohy. Proto to je děláno. No? Proto ta metoda je děláno, aby nám v tom lidi nepřijali. No? Proto je... To je cíle tý metody, jo? To je tato si, že bych pravě nestával osu domů, ale jenom... Takže by to vyčelo, tak jako... Nemůžete jít jako spávat se dlouho. To jste řekl... Záda. Záda, no? Výborně. Nikoho první hlava.
Ne.
No, je, hlavu máme první. No, kou břicho. Zás tady musí být třetina břich.
Cože?
Ne, ne, jsem musel břicho svalit.
Jo, nafukovalo se.
Ne, 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 to cítíte, ale sorry. Nemáte rechetovit zóny.
Já jsem...
Reicher už někdy před 100 lety popsal to, že lidi mívají napětí tady v očích, nebo kolem úst, nebo kolem tady těch svalů, kolem ramen. Někdo má napnutý, jo, tady ruce, někdo kolem toho dechu, to znamená simestrální, statnutý břicho a ty stejna, o které jsme se bavili. Každý z vás bude jeden z těch oblastí, minimálně jedna. Jo, to znamená, tady vy se musíte najít, musíte to.
No a
proto,
já mám vždycky
na půjčku lejka. No, no, to je to. Jo? Jo, přesně. Jo, to bude jedna primární oblast, do které, když je nervózní, tak to pošle do nohou. Ta moje klientka, kterou se nám poslala, tak to pouštěla do břicha. Jo? Spousta lidí má napnutý svaly tady nahoře. To znamená, kdo má napnutý krční svaly? No, výborně. 1, 2. Dobře, musíte, že jo, tak až máte taky čárky. Jo.
Jo. Prosím
vás, ten problém je, řekněte mi neutrální termín pro vůni. Čichový podnět, se říká. Prostě není. No, prostě ten jazyk je děravej. My nemáme jazyk, který by označoval neutrální čichový nebo olfaktorický podnět. Jo, prostě ta hlava je děravá, jako ten jazyk je děravej.
Jak se říká rodiči, kterému umřelo dítě? Ano, to je termín, který není, protože každému rodiči umřelo dítě. Proč bychom zaváděli termín rodič, kterému umřelo dítě? To je každý rodič, jo? No, to znamená, z tohohle důvodu, prostě koukněme se, ten jazyk má spoustu dělaných míst a tělesné požívání je jedním z nich, to znamená, my používáme. Viděl jsem, cítil jsem, píchá to, pulzuje to, točí se to, propletá se to. Pro různý procesy, které běží v těle a nejsme schopni to nějak jinak uchopit. Proto já souhlasím s tím, že používám zavádějící termíny, ale ty jsou zavádějící kvůli tomu, že já však nic nemám. Jo? Museli bychom odchytit někde nebo exhumovat Jungmana, aby nám vytvořil nějaký nový slovník právě na ty těla. To znamená, vezmeme to ještě jedno, to znamená, sedneme si znova. Já třeba vždycky, když přednáším, já se zastavím, brní mě pusa, jak tady žvaním, že jo? To znamená, tady to brní a chvilku mě trvá, než se mi rozpustí pusa a pak se mi rozpouští dýchání, protože tady měl se dýchat. Jo, to znamená, vždycky, když si se mnou takhle opřed nářce, tak se uvolňuje pusa a tady ta část těla. Takže pojďme se jdeme si ještě jednou. Já víme, co si povaleče neberem. Tak, opět zase sedneme si a už víte asi tak, co po vás chci, tak si to tam zkuste prohlídnout, co tam teda bude pozorovatelné nebo viditelné, nebo to už je, jak se to nazveme. Tak tuhle tu řadu tady budu týrat dneska. Tak co pak se vydělá teďka? To důležité, co známe. No?
Já už jsem pět trénovat zase na skvělosti.
Dobře, tak co bych s hrbičkou, nebo co to tam máte?
Ještě já jsem viděl, že mám zavřený oči, že mi tlačí hlava. Nemám ráda, kdy mu vydne.
Kde vás tlačí hlava?
Vzadu.
Tady, jo, se budu
vydat. Nevydržím mít zavřený oči, protože nechci tmu.
Dobře, ale každopádně je to nový zážitek oproti tomu, co jste měla předtím. Dobře, a takhle, je vám jasný, co se děje s hlavou, když zavřeme oči? Byli jste někdo na EEG?
Ano.
Co po vás chtějí?
Zavřít oči. A tam blikají lampama.
Ano, to je stimulace, jestli nemáte praktický grafémy, tomu říkají, praktický grafém. Ten důvod je ten, že jakmile zavřete oči, tak ten mozek se zastavuje nebo synchronizují se ty všechny neurony na alfa frekvenci, to znamená mezi 8 a 14 Hz, což je taktovací frekvence mozku, no, který prostě jedou do toho. A jakmile se zavřou oči, tak všechny ty bunky jedou tu, všechny jako, no, jako vojáci prostě nahoru, dolů. A to je vlastně ten sklidňovací efekt. No? To je jenom, já vím, že to dělá problém, že vám to dělá problém, musíte to trénovat za nějaký 20 měsíce, byste to měla zvládnout, jo? Ale když to budete trénovat každý den dvakrát, třikrát, jo, nebo každý večer před spaním, tak se to jako naučíte, že vlastně to je ten mozek. Ale tohle to je ten důvod, proč se při meditaci zavírají oči. Potřebujete se dostat na alfa frekvenci. No, kdyby vás to zajímalo, mám tady nějakou knížku, budu to kolovat, jo? Jo, to znamená, to je ten důvod, proč se zavírají oči, ale každopádně už tohle to posud, jo? Popisujete ten první zážitek z těla. Co vy?
Já jsem měla taky tlaky, jak to tady
v hlavě. Jo? Taky
záležitý? Jo.
Kdo měl tlaky v hlavě? Jeden, dva, tři, dobře. Čtyři, prosím vás, na hlavu. Co to pomáhá na hlavu? Tam to si můžeme na příkladech, tak až víte, proč to říkám a jak to je. Bavím se s nějakou holkou, zase nějaký rozchod a nebo nějaká krize partnerská a ona mi říká, rozjíždí se mi migréna. To znamená bolest v jedné polovině hlavy s brněním prstu a takovéhle věci. A já jí říkám, okamžitě, čím dřív, tím líp, lehněte si tady na to kanapé, do té polohy, která tady byla vidět, to znamená, ležíme na záda, ruce poděl, těla, nohy vedle sebe, nic se nedotýká ničeho a nebudete dělat nic jiného, než mi budete popisovat ten tlak, který v hlavě máte. Ona mi říká, cítím to tady, zase ležíme, já se ptám, co to dělá, ona říká nic. Tak já říkám, tak ještě chvilku pozorujte, ona to pozoruje, říká, no nedělá to nic, jenom to začalo pulzovat. Jo, začal se tam takhle jakoby hýbat. A já jí říkám, dobře, tak se vám to takhle, takhle kmitá, co to udělá dál? A ona říká, no, tak nějak pomalu se to začalo sunout do zádu. No, tak jsme to sledovalo, ono to furt lezlo do zádu, to znamená z frontálních lalouků, na temeno, potom do týla, potom do krku, z krku do ramen, jo, to napětí se tak nějak přesunulo, a pak ona říká, no, tady se to nějak rozplynulo, zmizelo to. A ona jako potom, když už to teda rozplynulo, tak ona se zvedla a říká, to je zajímavý, normálně bych měla tu migrénu 3 dny, mašina, bolest hlavy, žitky před očima, brnící prsty, no prostě mám nějaké migrény dost silný. A najednou ono to zmizelo za 20 minut. Ta technika, kterou jsem na ní použil, byla přesně tato, co tady dělám s váma. To znamená, sedím a jenom pozoruju to napětí v tom místě toho hlavy, kde se to objevuje. A ta hlava se pomalinku se to teda přesouvá do zádu a zmizí to. Ten jejich problém je úplně stejný, jako byl u týhletý manažer prostě má napnutýma nohama. Jí, když začíná rozjíždět migréna, tak její snaha není zastavit se a prolížet si to místo, které bolí. Ale naopak, nemyslet na to, utéct od toho, ignorovat to. Já jí řeknu pravý opak toho, k čemu má přirozené sklony. No, tato ta klientka měla systematický sklon nést ty ruce, ty nohy sevřený, neuvolnit je, protože když je uvolní, tak to bude víc bolet. Stejně tak tady, když říkám tý klientce, začněte pozorovat hlavu, tak ona má ze začátku pocit, že ta hlava bolí víc. Podle pravidla, čím více zobnem mažeš, tím víc smrdí, že jo? To samý tady, čím víc se na tu bolest koncentruje, tím ta bolest v první fázi se nafoukne, teprve potom se začíná uvolňovat. Jo? To znamená, všichni, kteří mají, tady hlásili, mě bolí nebo mám nějaký tlak v hlavě, tak to doporučení v této technice je, začnu se koncentrovat na to místo v hlavě, který bolí, sleduju ho, nechám ho samovolně vyvíjet, ať si dělá, co chce, a ono to Většinou se to začne vyvíjet. Jsou věci, na které toto nepůsobí, pochopitelně. Pokud máte migrénu od toho, že máte špatný polštář, tak se můžete uchovat, jak chcete, já vám to vyplatím, pořiďte si pořádný polštář. Ale pokud to máte ze stresu v práci, z toho, že, já nevím, máte poradu a po poradě vám začne bolet hlava jako střev, tak za A, napijete se hodně vody, abyste nebyla dehydratace, zásada číslo 2, vezmete si vitamin C, zásada číslo 3, dojdete si na záchod nebo si lehnete na kanapé a pozorujete to místo do té doby, dokud se to nerozplyne. Jo? Když byste to udělali, měla by ta bolest hlavy vymizet. Tak, tohle je technika, když nás bolí hlava. Kdo si všim napnutej tady svalů kolem krku, ramene? No, výborně. Tak, tahle ta skupinka, co teďka řekli, tak na tohle ten bolest těch krčních svalů nepomáhá jenom pozorovat napjaté krční svaly. To znamená, tyhle ty lidi, kteří to mají, tak si sednou, tak to, jak to dělám já, a budou velice pomalu předklánět hlavu. A potom velice pomalu ji budou zaklánět. To je lepší, že by zavřený. A potom zase pomalinku do boku. A potom pomalinku doprava, popřepadně si kloudit. Jo? Tamhle paní to dělá moc rychle. Víte, proč se to nesmí dělat rychle? Ne. To se vás cílem téhle techniky není protáhnout svaly. My neprotahujeme svaly.
Uvědomujeme si bolest.
Ne, tady si. Tady týhle v tom případě si potřebujeme uvědomit, kterými příkazy mozku ty svaly napínáme. Aby ty svaly byly napjaté, tak my tam musíme pořád vysílat signály. A to dělá něco v té hlavě, a tím, že s tím pomalinku hejbeme, tak si vlastně uvědomujeme ten sval, který se napíná a uvolňuje pomalinku, a my vlastně získáváme pod kontrolu ty části mozku, které vysílají tam signály těm svalům, buďte napjatý. Jo? To znamená, tímhle tím pomalinkým pohybem vlastně si uvědomíme, které svaly jsou napjatý a který impuls hlavy je napíná. To znamená, proto se to dělá pomalým pohybem hlavy. Kdo viděl napjaté břicho? Jeden. Břicho.
A bránice, pardon. Z bránice,
no. No, jako prostě tady to.
Ale když to
bylo jít, ten dva. No, prostě, z toho, že máte tyto otázky, tak bych řekl, že ne.
No,
No.
Stres a taková tíha.
Ale já musím expert na infarkty, jo. Zase vám asi neporadím, co je přesný infarkt, ale každopádně tohle to mi říká spíš, že máte dvě proječní oblasti. To znamená, když jste napnutý, tak sevřete buď tohleto dýchání nahoře, anebo to břicho podle toho, jaký máte den.
Jo. Ještě jedno... To pomáhá
na cipaňáka, jo. To možná pomáhá, akorát to vede k alkoholismu.
Jo,
jako problém alkoholu je jako každého jiného psychofarmaka, který má vedlejší účinky návykovost, že? To má také oprášky na spaní. Alkoholismus je otázka množství vypitýho alkoholu za nějaké období života, na nějakou tělesnou hmotnost. To opatrně s lastem. No. Dobře, to znamená, na tohleto břicho zase pomáhá to samé, co na tu hlavu. To znamená, pozoruju napnuté svaly, napnuté břicho, do té doby, dokud se to neuvolní. U těch nohou to samé, jo. Uvědomím si, že mám napjaté, pokud mám tendenci stát na těch špičkách, jak jsem to ukazoval, tak můžeme zkusit to, že ještě víc zvedneme ty nohy,
a pak teprve dáme dolů. To jsou ty techniky aktivační, relaxační. Víc to sevřu a pak se to uvolní a trošku víc. Dobře, takže lidi, co říkali, že mají hlavu, budou pozorovat hlavu. Ten, kdo má břicho, bude pozorovat břicho. Ti, co měli krční páteř, budou s ní pomalinku hejbat.
A zadní, spodní záda?
No, taky můžete. Podsednout si, nadzvednout se. Podsednout si. Cože? Můžete pozorovat, sledujte ho. No. Můžete pozorovat dech, ono ten dech se uvolní i tyhle tu hrudní část. Takže ještě jednou, každý tu svoji hračku, jo? Ale ticho, prosím vás, ať se tady dá pracovat. Tak, já musím to mě skončit. Tak, co to dělalo? Hlavy, kdo měl hlavu?
Je to se stoupnou níž.
No, se stoupnou, nebo se to má. V okamžiku, kdy vidíte takový ten proces, že se to hýbe, nebo že se to nějak chová, nebo co to dělá, tak je to pro vás dávka, jenom to málo. No, když to děláte potom díl, tak ono ze začátku je těch změn hodně, a se to nějak hýbí, a pak to nejenom, tak se to sedne, fakticky už se tam nic neděje. Jiné chvíle si můžete skončit, jo, a víc si pustit televizi, nebo já nevím, jo, nedělat něco jiného. To znamená, každý, kdo cítí, že to na to reaguje, jo, že se to nějak vyvíjí, tak je to technika, kterou byste měli dělat víc. Jo, až do té chvíle, kdy to tělo vám přestává reagovat, to znamená, ta technika se vyčerpá.
Jo,
prosím? Když máte těžký období, tak to musíte dělat zkrát, to znamená třikrát za dopoledne, pět minut, jo? Jo? Když máte mírnější období, tak samozřejmě to můžete dělat jednou, dvakrát za den. Já to dělám, vždycky to dělám, jako ráno, buď dělám nějakou mírnou rozcvičku, když já jsem línej,
ale to znamená trošku rozcvičku. Dost často to dělám, když si sednu ráno k počítači a teďka cítím, jak jsem prostě neprokažený a celý nám to znamená, než začínám pracovat s počítačem, tak si projedu to tělo, jestli jsem v klidu, jo? Jestli to tělo se vyvolí. Pak to dělám před spaním, jo? Abych prostě usínal zrelaxovaný, aby neusínal napnutýma zádama. Protože může být napnutý celou noc, jo? To neznamená, že když to člověk usíne, že potom se uvolí. To znamená, do uspávání, tam to dělám vždycky. A pak to dělám v těch lokách, kdy, jo, jak říkám, odchází klienti, jo, nebo v takových špírách. Jo. Když to děláte čtyřikrát za den, tak na maximálně, jak to tady dělali tři minuty, že jo, to je tak příjemná doba, jo. To, když to děláme sami, tak to dáme trošku díl, jo, a lepší se při tom soustředíme.
A tak dále.
Tak, ještě jedna věc. Zaregistroval někdo, že mu šíleně rychlé oči? Takhle, co mám tak oči? Bůh.
Ne, hlava
je. Hlava se o tom, ne?
Rozhová.
Jo? Jo? Tady zásada. Pokud máte nějaký takovýhle problém, jako že se objevují mžitky, rovnováha, ono se to kejve, motá a tak dále, tak zásada je nechám to být a vstoupím do toho pocitu. Jo? Nebojím se, říkám té hlavě, motej se. Jo? No, motej se. A nebo vy se jmenujete jak? Marina nebo Simona?
Simona.
Simona. Takže řekněte sama sobě. Simonko, podívej, toto jsou hnusné pocity. Jo? No? Když máte třeba depresi, jo? Nebo nějakou blbou náladu, nebo ty mžitky, nebo co takovéhle, tak si sedněte do toho nepříjemného pocitu, to znamená vědomě vlezeme tady do té jámy, sedneme si tam a řekneme si, toto jsou mžitky, jo? Nebo toto je deprese, jo? A nechám a setrvám v tom pocitu a neutíkám s ním od toho pocitu. Jako u té migrény vlezu a sednu si do toho pocitu. Setrvám v něm, nebojím se. Stejně tak to samý dělá vlastně s tím klientem psycholog. Jo, přijde člověk a začne vám říkat věci, před kterými byste nejradši zdrhli. Ne, vy se musíte s tím klientem do těch s prominutím sraček sednout a zůstat v tom pocitu.
A jak pak sklidili vylezete?
Ono to samo vyzvíná.
Zaručení, jste si jistý?
Bartošový ne. Jo? Bartošová nám nevyzvínala, to zalezla sem a pak spadla, jo. Ne, ale u normálních lidí je to fyziologický, tak? Jo, ta fyziologie je taková, že když do toho vlezete a setrváte, tak jenom cítíte, jak vás to takhle pomalu utáhne nahoru. Je to pomalý proces, jako když napouštíte vanu, jo. Jsou to tak jako houpe, tak já to pomalu vylezá nahoru. A jenom se dostanete sem. Ale je třeba prostě mít tu odvahu a sama se sebou, nebo sám se sebou projít tím procesem právě tím, že neutíkám před tím pocitem, který tam je, vlezu do něho, setrvám mě a on mi za chvilku sám odezní. Tak, to jsme to všechno říkali. Koulení očí, to znamená, ty nechávám. Když jsme říkali pusu, srdce, ještě si řekneme ten dech, břicho, nohy, všechno jsme si říkali. Dobře, tak ještě teďka jednu věc. Řeknu příklad. Jdu večer spát s dětma, to znamená usnu kolem 9, ležím, probudím se ve 2 hodiny v noci. Nemůžu spát, koukám do stropu, povídám si s fantazijníma postavičkama. Pak si řeknu a dost, to bych tady zblbnul, tak se zvednu a jdu ve 2 hodiny v noci začnu pracovat. Dělám do 5 do rána, v okamžiku, kdybych nešel spát a protáhl to dur, tak teďka bych tady padnul, aby se mnou nic nebylo. To znamená, si musím jít lehnout těch 5, ale jak zavřu oči, tak mi tam běží Excel, nevyřízený e-maily, jo, prostě ta hlava je dobrá diskotéka. Vždycky se říká, pokud nemůžete spát, nedělejte nic s číslíčkama. rozkomplikujete se a pak už vůbec neusnete. Jo? Dobrá aktivita, když nemůžete spát, zvednu se, vomiju nádobí. Jo? Něco na všechny, když vám moc přemýšlel. Brambory přeberete a tak dále. Jo? Jo? To znamená, vždycky je dobrý, když nemůžete spát, na hodinu, půl hodiny se zvednout a něco dělat. Tady vidíte, že já to brutálně porušuju. Jo? Já se zvednu ve dvě hodiny, prostě píšu e-maily, dělám něco, rozkouplíkuju se. Tak když já si to odehnu ve dvě hodiny to, tak ta hlava jde tu diskotéku. Jo? V okamžiku, kdy já tu hlavu chci zastavit, tak musím učit tu techniku, která zastavuje tu diskotéku. To znamená, tady my využíváme toho jevu, že naše hlava je přirozeně blbá. A jak domů strčím jednu věc, tak ta druhá vypadne. Jo? To je jednoduchý, jo? Tam řeknu číslo a pak vám řeknu pomůkáme vedro, jo? Tak vám to vypadne z hlavy a nebudete dělat ani nic. Jo? A stejnou techniku využívají buddhistické meditace k tomu, aby z té hlavy vyhodili všechny myšlenky a úvahy, které tu hlavu rvou do depresivních stavů. A ten nejjednodušší způsob je narvat tam něco neutrálního. To znamená, co používají buddhisti? Prosím? Prosím? Ne, ne. No tak, může to taky, ale?
Mantry.
No ale nejlepší? Neutrální objekt, který se pohybuje a neruší. Je? Ne, to jsou vás dech. Obyčejný dech, pozor, nádech, výdech, nádech, výdech. Ono to má jednu velkou výhodu, na rozdíl od bejvalky je dech naprosto neutrální. No, přitom se nerozuřím, no, zase nádech, zase výdech, jo, prostě ne. Jako přizpůjky na bývalýho partnera se rozuřuju, to znamená, bývalý partner je špatný meditační objekt, jo, jo. Znáte jiný neutrální objekt, který by se dal meditovat? Prosím? Jak?
Mačka.
Jako dala se elektroní buddhistická meditace na člověk. Ne, prosím vás, může to být jakákoliv aktivita, která je dynamická, tma, která se mění a je citově neobsazená. Tady si dávám příklad automatická pračka. Jo? Tak dokonalý meditační objekt, točí se to tak, točí se to tak. Točí se to tak, točí se to tak, ale musíte si říct, sleduju jenom pračku, nic jiného než pračku, ona se točí tak, ona se točí tak, ona se točí tak a tak. Rybičky to je taky dobré, jako, to znamená, musí to být něco, co se neutrálně hemží a já to sleduju, ale musím si dát záležet na tom, aby mi do hlavy nenaskakovaly jiné myšlenky. To znamená to například.
Bývalom partnerovi, který každé ráno večer seděl za zen a dýchal a je to
nerozumí. Dobře, a když vám naskočí při meditaci vzpomínka na bývalého partnera, co děláte?
Já nemeditujem, já bežím. No. Nepracvičujem ho.
Dobře, ale mě je ještě otázka. Co budete dělat, když budete pozorovat dej, nebo automatickou pračku, nebo rybičky a najednou zjistíte, že vám tamhle zase zen bude stát?
No, začneme ještě víc dýchat.
Ne, ne. To je chybná reakce. Jaká je správná reakce? Budu si tím mluvit. Cože? No, jak?
Změně.
Ne, vy si řeknete. Porucha. Jo? Jo? Řeknete si porucha a vrátíte se zpátky k meditačnímu objektu, který jste si vybrali. To znamená, tady bude mít rybičky, jo? Tady tam, vy jste říkala, co budete dělat?
Dýchat.
Budete dýchat, jo? znamená, každý si vyber nějaký meditační objekt, říkám dynamický, aby se to vypadalo, třeba příboj je lepší, než když budete meditovat na tuhle vahu. Samozřejmě můžete meditovat statický objekt, ale je to mnohem složitější, než meditovat ten dech. No? Dá se meditovat, jak tady říkala paní, běh, to se dá, akorát, že buddhisti nemeditují běh, ale chůzi, přesně tak. Ta se dělá podobně, jako jsme dělali tu hlavu, to znamená, řeknete si, dojdu tam ke konci tohohle parketu a půjdu pomalu a uvědomuji si každé na pohyb těch nohou, jak se to pomalu přendává. Oni chodí teda ještě pomalec než já a když dojdou sem, tak si řeknou, dosáhl jsem svého cíle. Otočí se, vyberou si cíl, vyberou si dojít a pomalu kráčí a sledují chůzy, jenom chůzy a nic než chůzy, když je tam naskočí něco jiného.
Error.
Porucha. Porucha a vrátí se k primárnímu meditačnímu objektu.
Ale
to není
tak
meditačně
založené, já
ještě mám meditovat,
ale
nemůžem sedět.
Tak
budete chodit, já mu říkám, ne? To není, prosím vás, tady ta...
Je to povinné toto?
To je povinné. Proč? Protože to tady má náte. Ale to je jiná technika.
Ale já použiju větě techniky, no.
Prosím vás, takhle, ještě se k tomu možná dostaneme. Den má dvě fáze. V první fázi jsme aktivační, v druhé jsme inhibiční. No, to znamená ráno běhejte, poskakujte, metejte kozelce, to je úplně všechno, co děláte v té první fázi. Já vám tady vysvětluju tyhle techniky, které jsou důležité na druhou část dne, popříklad je ráno, když vám pulzuje hlava z té diskotéky se k celu. Jestliže já se budu ráno v pěrně zasvědčit, tak už nevím vůbec nemusím. No, to znamená, to jsou techniky speciální. Prosím vás, když máte heber, tak s tím taky neděláte krupičnou kaši. Jo? Víte, co to je heber? No, heber je na co? Na auto, ano, nedá se používat na krupičnou kaši. Jo? Stejně tak, tato technika, co vám říkám, jsou všechno specializovaný nástroje, které jsou na co? Aby mě nebolela hlava z migrény, abych neměl napnutý břicho, abych neměl ten či onen problém, naprosto cíleně speciální techniky. To, co vám říkám tady ten dech, je speciální technika, když ráno potřebuji dostat z hlavy Excel, tak já vím, že když si jenom hraju a budu takzvaně myslet na nic, tak za 5 minut, no to za 5 minut, za 30 sekund tam mám zpátky Excelovskou tabulku. A budu si říkat, kdy já jsem tam udělal chybu, jak když ten skurvený vzoreček zase vychází. Jo? To znamená, já potřebuji z té hlavy ten vzoreček dostat aktivně. Když ho tam nechám řádit, budu s ním řádit ráno do 7, pak vstanu a nehnu se z místa. To znamená, ta technika, to je heber. Já vám neříkám heber, abyste mi každý den si dala auto na heber. Nemusíte si dávat auto na heber, ale já bych byl rád, abyste věděli, co je to heber, čemu je heder a kdy máte heder, vy tam ho zaráže. Jo? Rozumíš, že to bude? Já to je, ale teď to máte ho zaráže, jo? Tak to mám zaráže.
To
se vás vidělo, že tam 5 hodin ráno, tak si zařejmě tam a pokud jste si hrát s králem, že jo? Když si ráno v 5 budete zabíjat, tak já vám garantuju, že všem to uslete.
Zapneš si hračku a budeš
vyklidit. To se vám máme těžká práce, když teda nerozumíte, že když je přednáška třeba pro lékaře, tak se učí fonendoskop. Jo? Fonendoskop je nástroj na poslouchání klic a srdce, jo? A samozřejmě, když děláte rektoskopy, tak nepoužijete fonendoskop, jo? A to není fonendoskop, jako, jo? Tak tato technika je dobrá na něco, jinde vám fungovat nebude. Tam si jděte zaběhat, jo, jeste rybičky, nebo zaběhat, to mě v celku jedno, ale vždycky ty techniky jsou speciální. Mě jedno o to, jakmile začnete dělat psychohygienu obecně, jako tyhle ty techniky, tak nějak, jak mám náladu, jak se momentálně cítím, tak to bude co chcárna, nikdy to nic pořádného nebude. No? 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 Jo? Rozumíte tomu, to znamená jako psychologie, neznamená, dělám si co chci, na co mám náladu, ale rozumím těm procesům a používám specializované procesy na specializované cíle. Jo? A rozhodně nejdu podle toho, mám náladu si zaběhat, jo? Protože třeba, jak už se bavíme, třeba ráno je 5 hodin a já potřebuji naspat aspoň 2 hodiny do 7. Ne se teďka ještě rozpumplíkovat, jo, a tak dále. Potom, ano, víte, ten problém, já ráno bez problémů vstanu. Jo, já ráno prostě z 2 hodiny se probudím, ráno 6 budu ještě furt v pohodě. Kdy já to odstáču? Ve 3 hodiny odpoledne. Jo, ve 3 hodiny to na mě padne, tam bude nějaký klient povídat, jo. Jo, pane doktore, zase chrápete, jo. To znamená, já to nemůžu dělat jenom proto, že se mi chce nebo nechci spát. Já musím cíleně udělat něco, abych ve 3 hodiny odpoledne byl zúžitel. Takže hele, přinesli jednu automatickou pračku. Dobře, tak automatickou pračku dneska přeskočíme. Teďka uděláme tu samou techniku, jako jsme dělali předtím, ale instrukce bude. Pozorujeme dech, nádech, výdech, tam, kde se vám to lepší pozoruje. Někdo pozoruje nos, někdo pozoruje břicho, to už mi jedno, co budete sledovat. Pojedete stylem, sleduju, chci sledovat dech, to znamená sedmete si zase do této polohy, budeme sledovat jenom dech, a jakmile tam do té hlavy leze něco jiného, tak si řeknete
porucha,
jo? Je jedno, co budete říkat, ale nesmíte to říkat citově jako silou, jo? Jenom to tak jemně odsunete stranou, jo? A od té doby pokračujeme dál, pozorujeme jenom ten dech, jo? Já vás osadím, holky.
Tak, my
jsme ještě ve spánku neviděli.
Tak,
to šlo? Kolik poruch? Strašně moc, jo? Hele, prosím vás, takhle, tady ta technika je těžší než ta, co jsme začínali, z toho důvodu, že vlastně čím větší jste začátečníci, tím víc je to šílený na ty poruchy. To, že jsou tam poruchy, je vůli neovlivnitelný. Jediný, co je chyba, je říct si, dobře, kašlu na to a budu přemýšlet, jo, o nějakých jiných věcech. To znamená, cílem této techniky je jedno, ať je tam kolik chce, jakoby těch poruch, pořád je dávám pryč, pořád o ní utíkám. Zcela na rovinu, já jich tam měl taky hafo. Jo, dneska. Z toho důvodu, že jsem příliš rozpumprlíkovaný, jo, tady jsem, jo, při té přednášce se vždycky rozpumprlíkuju a ta hlava prostě pulzuje těmi myšlenkami. Ale proto ta technika se používá, aby se ta hlava sklidnila a ona opravdu se sama začne sklidňovat. To znamená, tady ta technika už je trošku jako závislá na tom nácviku. Když sledujeme lidi obecně, tak zjišťujeme, že jsou dva typy lidí. Jsou lidi, kteří jsou přecitlivělí na přetížení a jsou lidi přecitlivělí na podaktivaci. Vždycky, nebo ve většině případů, nám lidé říkají, že, ne, jsou, že mají přemíru stresu a že vyhledávají klid a pohodu, vyhýbají se konfliktům a mimo jiné i skrývají nevěru. Jo, to je jeden typ jakoby lidí, o kterých se nejčastěji píše, nejčastěji se o nich dočtete. Problém je v tom, že to je jenom jeden typ. Jo? Pak ovšem existuje druhá skupina, který jsou velice jako hákliví ne na to, že se něco děje, ale naopak na to, že se neděje nic. Tyhle ty lidé poznáte podle toho, že když uděláte táborák, tak všichni sedějí, kecají, pijou, komentujou. Je tam jedno hovado, který pořád píchá do ohně, řeže něco, otáčí, přehrabuje, není schopný chvilku si sednout. Jo? A vy mu říkáte, seď, chlastej a nevrť se. Ale on to nevydrží, nebo ona to nevydrží. Jo? A to jsou přesně tyhle ty lidi, který se v tom klidu, kde se ostatní cítí nejlíp, tak oni se tam cítí nejhůř. Tyhle ty lidi vyhledávají konfliktní situace a právě mezi manažerama ti to hrajou prim. Jo? Měl jsem jednoho taky majitele nějaké firmy a já tomu říkám Jelcinův syndrom. O Jelcinovi bylo známo, že Jelcin byl vždycky naložený v alkoholu. Chlastal jako duha až do doby, kdy situace se zhroutila. Potom Jelcin se názrakem stal z mrtvých, konsolidoval, jo, celý ústřední výbor a pak zase upad jako do alkoholismu. No a tady ten manažer to měl úplně stejně. On vlastnil firmu, když ji vybudoval, tak jezdil v tom svým Porsche, balil ženský, trávil čas v kavárnách a tak dále a hnil. Hnil, nedělal nic, až do doby, kdy přišla exekuce. Pak zázračně vstal z popela, jo, zachránil firmu, tak jako s odřenýma zádama, když ji zase stabilizoval, zhroutil se a zase hnil. Ten chlapík přišel ke mně kvůli tomu, že měl sebevražený sklony, přesně řečeno sebevražený v uvozovkách. On prostě jel s tím svým bourákem takhle po Praze, a znáte Prahu, ne, ty přískoky vpřed, jo, vždycky 10 metrů stojím, 10 metrů stojím, 10 metrů stojím a on tam hnil zaživa. On prostě v tom autě nevydržel, no a tak dělal kličky. Tudle předjel, tamhle předjel, jo. A on říká, já předjíždím prostě v protisměru na dvojitý čáře, jo. Prostě já, když nezabiju sebe, tak zabiju určitě někoho, jako do nějaký doby. A on přichází se zakázkou, co mám dělat se sebou, abych vydržel pražské přískoky, jo, vpřed. No a tak jsme vymýšleli, co na to dělat, a já jsem mu právě vysvětloval tady to, že on je háklivý na tu podaktivaci. No a výsledek bylo to, že on si třeba do toho svýho autáku koupil televizi, jo, a pustil si tam film a čuměl na film a pak mu ty přískoky tolik nevadily, jako jo. Jiný taky veliký, poměrně bohatý manažer to řešil tak, že měl manželku, s kterou on říkal, my jsme schopni spolu vyjít jedině na dovolenou. Jak přijedeme do Prahy, tak se tam takto je normální totální Itálie, samozřejmě nenávidíme, mlátíme, pak vyjedeme, jo, někam na dovolenou, a to nejsou dovolený, jako dovolený, to je prostě 100 tisíc, jen to hvízdne, jako jo. A on říkal prostě, on říkal, no jo, já mám ženu, s kterou vydržím jenom, opravdu jenom na těch dovolených. A jako, co mám dělat, jako jo, a proč to vlastně dělám? A já mu říkám, no to je jednoduchý, to je prostě ta ženská pro vás znamená stimulaci. Jo, vy musíte být pořád v poklusu, a když jste v poklusu, tak jste spokojený. V okamžiku, kdy máte normální, příjemnou holku, tak vy chcípáte nudou, jste pod otáčkama. Jo, to znamená furt stejná písnička. Tyhle ty lidi si vybírají. Hysterický osobnosti, sadistický osobnosti, ne kvůli tomu, že by potom nějak hrozně toužili, ale že ta prázdnota je horší, než ta bláznivá situace. Proto třeba hysterky konkrétně se vyžívají v tom, že svůj nevěru dávají okázale najevo a vůbec se nesnaží zakrývat. Proč? Protože se něco děje. Jo? Všechno je lepší, než schnít zaživa. Typicky tyhle ty lidi nesnáší víkendy. Proto neradi chodí domů k rodině, ne, že by něco měli proti vlastní rodině, ale že tam hníjou zaživa. Přijdou z práce a tak aspoň si pustí tu hru. Jo? To jsou lidi, co závislí na mobilních těch hrách. Jo? Já znám jednoho doktora, právě taky léčí ty lymfomy, a ten jediný má dovolený od primáře sedět na té poradě všech doktorů, a on tam hraje nějaký Tetris, jo? Nebo nějakou takovýhle ty odklepávací hry, pořád tam něco klepá, protože v okamžiku, kdyby on to nedělal, tak zhníje. A tady to je takový pocit, že prostě on, když běží, tak jako jakž takž je tady, ale takhle okamžitě propadává dolů. Tyhle ty lidi jako mají problém vydržet v tom podaktivaci. Ty lidi většinou neví, protože se o tom nepíše, říkám, je to minoritní problém, vždycky média mluví o stresu a přetížení, ale tyhle ty lidi se vyznačují tím, že dělají kraviny a jsou pro ně existenčně nebezpeční. To znamená, oni nikdy ke mně nepřijdou se slovy, pane doktore, mám problém, že špatně snáším klidové stavy. Oni vždycky přijdou, pane doktore, mám problémy s bláznivým předjížděním. Jo? To znamená, pro každýho, to znamená i pro psychologa je to matoucí, protože zakázka klienta ukazuje jinam, než je příčina problému. Jo, to znamená, já s tím lidem musím říci, naučte se opatrně slejzat z této mírní aktivaci a zkuste setrvávat v této mírné nepohodě. Jakmile oni setrvávají nějakou dobu v té mírné nepohodě, tak ono to zase samovolně vypluje nahoru, ale oni jsou sklidněnější. Tak je zase nechám trošku vstoupit do té nepohody na delší dobu a ono zase si časem na to zvyknou. To časem je z víci rok až tři. Jo? To není žádný pomalý rychlý proces, to je poměrně pomalý proces, kdy třeba tomu člověku říkám, hele, vy nesnášíte tu rodinu, když přijdete domů, tak tam hníjete. No, tam se nic neděje, tam chcípnul pes, dobře, tak tam vlezte, připravte se na to, že vlezete do stavu mírné podaktivace, budete hnít zaživa, hníjte, a když to nemůžete vydržet, tak se katapultujte na chvilku, jo, uvolněte si, udělejte si nějakou svoji bláznivou akci a pak se zase vraťte a zase tam zkuste se trvat. Ale neřiďte se tím, jak to cítíte, protože jako u tyhle tý manažerky, prostě ty lidi mají tendenci se neustále vyhýbat těm nepříjemným stavům. My jim naopak dáváme doporučení, nebojte se vlézt si do mírné nepohody a setrvat v ní. A přitom samozřejmě, jo, oni sedí sice v obejváku, mají takhle napnutý svaly, jak se cítí blbě. Takže sedí v obejváku, uvolňuju se, ale musím to tělo systematicky sledovat, aby se to opravdu uvolňovalo. No a časem si ta hlava na to nový prostředí zvykne, poruchy přizpůsobení, nic méně než 3 měsíce, to nemůže trvat, jo, to znamená, poruchy přizpůsobení jsou jakoby to, no. Klasika, nemusím vám ukazovat, no prostě všechny motorkáře znáte, ne, dobrovolný dárce orgánů, ne, jak se vždycky roztřískají někde, to samý. Tak, další věci. Opadávání stresu po šílené poradě trvá tak 3 hodiny. Nedá se to urychlit. Stejný problém mají policisté, když pošlu kluky tam na nějaký zásah proti anarchistům nebo nějakým těm fotbalovým fanouškům, tak ty policajti se mi tam rozpumprlíkujou, dostanou se do extrémního stresu, kde lidi po nich hází dlažební kosky a takovéhle věci. Oni jsou v extrémním stresu, já je nesmím poslat, aby mi ty samí lidi, kteří po nich házeli ty dlažební kosky, aby oni je vyšetřovali. V okamžiku, kdy je vyšetřují, tak je zmátí obuskama, jakmile za nima zapadnou dveře. To je zásada, jak se tohleto ošetřuje v cizině, je jenom jedna a jediná. Mám 2 skupiny. Jedna dělá zásah, filmuje ho a zvládá to s těma štítama. Ty to dodělají, dostanou volno, jdou domů. Druhá skupina dostane video, nějaký podklady a ona si je vyšetří. Tohle to jsou klidní kluci, tamhle ty jsou prostě rozdivočení. Stejná techniku používají dopravní podniky. Když mám tamhle autobusák nebo tramvaják, prostě udělá autohavárii, ať je to jeho vina nebo není to jeho vina, má ten den volno. Jo, prostě nabourá z tramvají, jdi domů. Nic, jo? A on říká, to je dobrý, já ještě pojedu, jako jo? No tak to smrdí druhou autohavárií. Stejně tak to samý, když Bartošová skočí tamhle pod vlak, on dojede do konečné stanice, že jo, vystřídá ho a jde domů. Proč? Protože do konce pracovní doby s ním stejně nebude nic pořádného. Bude mu tam naskakovat ten člověk, jako jo. To je jeden z nejblbější práce těch, třeba když někdo jezdí s pendolínem, jo, tak samozřejmě krásný vlak, jako to je sice hezký, ale sebevrazi ho mají taky nejradši, že jo, jo. Prostě jo, tak skočí po takový pendolínum je zážitek. To znamená, každý řidič v metru, každý řidič ve vlaku prostě má tu vizi, jak prostě vidí toho člověka, jak se motá po těch kolejí, jo, kolem těch kolejí a už ví, že ho zabije. Jo, to znamená, vy ho na dálku vidíte prostě ten 0,5 kilometru, těch 500 metrů vidíte, jak jedete, brzdíte jako kreténi a stejně akorát si ještě a vidíte je mrtvej. Jo? No a to jsou ty věci, které prostě rozjedou tu fantazii a ty lidi potom nejsou schopni se sklidnit. To znamená, pokud jako top manažeři máte dělat takovéhle věci, tak vždycky je dobrý vědět, dám tady šílenou poradu a pak 3 hodiny tam nesmím dát nic. Jo? To znamená nějaký mírnější věci, klidný rozhovory, ale ne třeba vy propouštění dalšího zaměstnance. Jo? To znamená, jo, to není dobrý. Poruchy přizpůsobení, čili reaktivní deprese, trvá do 6 měsíců. To znamená, pokud vám umře žena, pokud vám se zabije dítě, nebo prostě něco se vám stane šíleného v rodině, tak, nebo změníte zaměstnání, přejdete, vás vyhodí z práce a tak dále. Než se z toho vzpamatujete, trvá to 6 měsíců, do těch 6 měsíců a nedá se to nijak moc urychlit. Jo? Dá se to jenom zhoršit. Zhoršit se to dá vždycky. ale zlepšit se to nedá. To znamená, je důležitý si dát pozor, aby všechno ostatní fungovalo. Ty city budou samozřejmě v závěsu, člověk bude dlouhodobě v mínusu, ale prostě po té třeba, já nevím, ztrátě práce, to jede takhle, pomalinku se to zlíná, jo, a třeba až za 3 měsíce přichází ta klientka a říká, pane doktore, víte, jak bylo teď takový hezký dny jarní, no tak já jsem šla takhle, jo, od nádraží a já jsem vám zjistila, že jsem se poprvé za 3 měsíce od rozchodu, poprvé jsem se za ty 3 měsíce usmála. Jen tak, ani nevím proč. V okamžiku, kdy mi to ta klientka říká, tak já se kouknu na tohleto číslo, říkám si výborně, půlku máme za sebou, občas vzácně se nám objeví záblesk nálady, kdy ten člověk nám vyzvlíná na nulu. A jinak zase propadne se dolů, jo? Zase se tady motá někde v těch šílených stavech. Ale prostě tady vyšplouchnu. To mi říká, když ta holka nebude dělat excesy, tak, jo, tak se nám udrží tady takhle nahoře, nebo přibližně nahoře. A nesmí dělat excesy. Když mi potom ta samá ženská za 14 dní zavolá, pane doktore, já jsem úplně zoufalá, já se z toho nemůžu pamatovat, ten von mě prostě opustil a říká to. No a teďka rozjede nějakou litanii o tom, co zase, proč to udělal, že to nechápe a tak. Tak já si vzpomenu, že ona před 14 dny mi ale říkala, že se poprvé spontánně usmála. Co mi to říká? No ale proč je to zpátky? Ona zřejmě dělá nějaký kraviny. Tak se jí zeptám, prosím vás, ale před 14 dní jste byla už docela v pohodě. Co jste dělala od té doby těch 14 dní? A ona mi řekne třeba větu, víte, my jsme měli vernisáž v Paříži, to byla šílená akce, já jsem 3 dny nespala. A já říkám, no tak já bych měl depresi taky, že jo? Prostě v okamžiku, kdy se vzpamatováváte z reaktivní deprese, musíte počítat, že jste na tenkým ledu, kdy je dovoleno se plazit, ale rozhodně se nedoporučuje ani vstávat, natož poskakovat, dělat či dělat jiné excesy. Znamená, když se vzpamatovávám z úmrtí nebo rozvodu nebo nějakých těch životních pecek, tak to nechávám, nedělám žádný excesy, jedu udržovací režim, znamená, přijdu, říkám si, tohle udělám, tam to udělám, tohle udělám, pak si jdu lehnout. Jo? Mnohem víc spím pravidelně jim, ať mi to chutná nebo nechutná, prostě do sebe to láduju. A ono se pomalinku vyzlíná nahoru. Žádný, jak to dělají chlapi, ty vole, ty seš furt smutný, prdele, tak pojď vykropíme si choboty, ne? Jo? 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 Tak zaručím, že druhý den budete mít depresi jako z praku, jo? Jo? Proč? No protože jde do excesu. Vy se tady smějete, ženský, vy nejste o nic lepší, jo? Vždycky, pojď, půjdeme na diskotéku, budeme balit chlapy, jo? No. Jo, 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 já vás znám, ne, jo? Vždycky to nebalit chlapy a pak se to rozňahňá, jako jo? No. Jo? Takže tady je třeba si dát pozor, ano, reaktivní deprese odeznívají pomalu, trvá to celé měsíce a zásada je nedělat excesy. Znamená, v klidu zlínám nahoru, pravidelně spím, všechno to tak jako kontroluju, nerozčiluju se, neproklínám bývalýho, nehádám se s hospodinem, nevylívám si vztek na manželce a tak dále, nedělám žádný z těch blbostí a čekám, až to samo vyzvlíná. Jo? A když to vyzlíná třeba po těch 3 měsících, tak si říkám, pozor, není vyhráno. Jo? Jsme jenom na tenkém ledu, budeme se plazit, žádné excesy, žádné kropení chobotů, žádné balení chlapů. Jo? Prostě počkám, až to odezní. Tak. Tak. Tohle to jsou tyhle ty problémy. Diefrag je štet, kolik je hodin? 17:30. Nedáme si pár minut přestávku? Kdo je proti? Dobře, tak máte přestávku. 10 minut, jo? Thank you.